Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušaoci. Petak je 12. jul koji obilježavaju sljedeće vijesti. Crna Gora s jutra slavi dan državnosti, stigla čestitka od šefa američke diplomatije. Finansijski direktor kombinata aluminijuma Dmitrije Potrubač tvrdi da su za krađu struje znali i vlada i elektroprivreda. Moskva izrazila zabrinutost zbog njegovog hapšenja. Katolička Irska rekla istorijsko da za abortus. U emisiji između ostalog najveće državno priznanje 13. julsku nagradu laureatima umjesto predsjednika Skupštine uručio potpredsjednik parlamenta Suljo Mustafić. Šta kaže književnik Milorad Popović?
Danas u Crnoj Gori nažalost imamo puno marketinških igara, a premalo suštine. Tako da i ove sve igre oko 13. julske nagrade su dokaz jednog velike moralnog, ideološkog i političke krize u kojoj se danas Crna Gora nalazi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Finansijski direktor Podgoričkog kombinata aluminijuma Dmitri Potrubač negirao je tokom višesatnog saslušanja pred sudom kako je on odobrio krađu struje za potrebe Kapa, već da je postojao interni dogovor o tome u trouglu sa vladom i elektroprenosnim sistemom. Nakon saslušanja, tužilac je Potrubaču odredio 48-satni pritvor. U međuvremenu oglasilo se i Rusko ministarstvo spoljnih poslova koje je izrazilo duboku zabrinutost zbog hapšenja njihovog državljanina Dmitrija Potrubača i zatražilo od vlasti Crne Gore da poštuju njegova prava. Crna Gora će obilježiti s jutra dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović večeras će tim povodom prirediti svečani prijem u Plavom dvorcu na Cetinju. Američki državni sekretar John Kerry uputio je čestitku narodu Crne Gore i poručio da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da jačaju partnerstvo i podržavaju demokratske reforme i integraciju Crne Gore u Evropsku uniju i u NATO. Nastavit ćemo da u saradnji sa vašim liderima i građanskim društvom jačamo vaše demokratske institucije, poručio je Kerry.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poslije više mjesečne debate u pretežno katoličkoj Irskoj i maratonske sjednice Donjeg doma parlamenta do kasnu noć, Donji dom je odobrio abortuse pod određenim uslovima u slučaju da ljekari smatraju da nastavak trudnoće prijeti životu žene. Posticaj za takvu odluku bio je smrtni slučaj žene koje su ljekari odbili da prekinu trudnoću pozivajući se na zabranu. U eksploziji u zgradi u njujorškom Chinatownu najmanje 12 osoba je povrijeđeno, od kojih četvoro teško. Uzrok još nije poznat. Pomoćnik šefa vatrogasne jedinice Robert Boyce nije želio da potvrdi medijske spekulacije da je eksploziju izazvalo curenje plina. Najmanje 11 osoba, među kojima i osmoro djece, utopilo se na istoku Indije nakon što se njihov čamac prevrnuo u nabojaloj rijeci, saopštila je indijska policija. Obimne monsunske kiše poplavile su rijeke u nekim dijelovima Indije, gdje su u pojedinim zabačenim područjima čamci glavni oblik prevoza. I još jedna informacija u pregledu vijesti. U velikoj pobuni koja je izbila u zatvoru na indonežanskom ostrvu Sumatra poginulo je 5 osoba. U policiji tvrde da je pobuna izbila nakon što su zatvorenici zbog nestanka struje ostali bez vode. Na stotine službenika obezbjeđenja i dalje tragaju za više od 100 zatvorenika koji su uspjeli da iskoriste situaciju i pobjegnu iz zatvora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Crnogorske skupštine Suljo Mustafić uručio je u podne najveće državno priznanje 13. julsku nagradu politikologu Radulu Kneževiću i književnicima Iliji Lakušiću i Gojku Čelebiću. Iako prema zakonu o državnim nagradama to najveće državno priznanje uručuje predsjednik parlamenta, Ranko Krivokapić nije prisustvovao ceremoniji kao ni niko od potpredsjednika ili ministara u vladi. Posjetimo imena laureata, izazvala su pravu buru negodovanja među crnogorskim intelektualcima i dijelu javnosti koji smatraju da su pojedini dobitnici prepoznati kao negatori crnogorske samostalnosti i autentične crnogorske nacionalne kulture. Izvještava Predrag Tomović.
U ime Skupštine Crne Gore čestitam laureatima, želim dobro zdravlje i uspjeh u daljem radu i stvaralaštvu.
Bio je to potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić koji je uručio nagrade Kneževiću, Lakušiću i Čelebiću, što je po zakonu trebalo da uradi prvi čovjek parlamenta Ranko Krivokapić. No on je u Beogradu gdje boravi u svojstvu predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a. Krivokapić je dakle elegantno izbjegao da uradi ono što mu nije bilo milo. Naime, Krivokapić kao i brojni crnogorski intelektualci poput pisca Mladena Lompara i akademika Radoslava Rotkovića dodjelu 13. julske nagrade Kneževiću, Lakušiću i Čelebiću doživljava kao nagradu za one koji su uporni borci protiv države Crne Gore, negatori crnogorske nacije i naroda, poznati po ukidanju institucija i udruženja od posebnog interesa za afirmaciju crnogorske kulture i umjetnosti. No, osim Krivokapićevog odsustva, vidno je bilo odsustvo i predstavnika vlade. Naime, nije bilo premijera, niti potpredsjednika, niti ministara, ali došao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. U ime dobitnika prisutnima se obratio Gojko Čelebić, književnik i književni kritičar i bivši ministar kulture.
13. julska nagrada je čast i počast za sve građane Crne Gore. Svi je podjednako osjećaju u srcu, kako oni ovdje, tako i oni tamo i naravno dobitnici i prošli i ovogodišnji i u budući.
U ime žirija koji je odlučio dobitnicima 13. julske nagrade govorio je književnik Dragan Koprivica.
Polazeći od privrženosti svih kandidata tradicionalnim vrijednostima Crne Gore, uz sagledavanje stručnih, naučnih i umjetničkih referenci, žiri je pošao od koncepta građanske države jednakih šansi za sve. Stoga se žiri nije rukovodio dubiozama o dežurnim favoritima i redovnim outsiderima. Imponuje i činjenica da su pisci iz sastava žirija nagrađenim kolegama piscima dali istovjetnu svesrdnu podršku.
Predsjednik žirija za dodjelu 13. julske nagrade bio je Dragan Vukčević, a članovi Predrag Ivanović, Dragan Koprivica, Andrej Nikolaidis i Milenko Popović. No ubrzo nakon objavljivanja spiska laureata, pisac Andrej Nikolaidis saopštio da je podnio ostavku na članstvo u žiriju, te da nije učestvovao u pisanju saopštenja tog tijela. I dok se žiri osipao, predsjednik parlamenta je nagovještavao da ovogodišnji laureati priznanje neće dobiti iz njegovih ruku. Evo kako književnik Milorad Popović u izjavi za Radio Slobodna Evropa komentariše odsustvo Krivokapića na dodjeli 13. julske nagrade.
Mislim da je ovdje riječ o jednoj stanovitoj političkoj, ideološkoj i vrijednosnoj konfuziji koja je dovela do tog skandala da dva dograđana pisa koji su u 90. godinama proganjali antiratne kulturne djelatnike. Tako da sami taj gest predsjednika parlamenta da ne uruči nagrade ne bih mu davao preveliko značenje. Danas u Crnoj Gori nažalost imamo puno marketinških igara, a premalo suštine. Tako da i ove sve igre oko trenerske nagrade su dokaz jednog velikog moralnog, ideološkog i političke krize u kojoj se danas Crna Gora nalazi.
U Crnoj Gori nije bilo opšteg nacionalnog pomirenja, nije bilo ni ilustracije, te sve što se događa na kulturnoj sceni u dijelu nacionalnih simbola Crne Gore uvijek je bilo i sada je prostor za beskrajne manipulacije i političke profite, kaže profesorica Božena Jelušić, koja u aktualnom izboru laureata 13. julske nagrade vidi dijagnozu stanja društva koja razbuktava podjele. Profesorica Jelušić ukazuje na paradoks da je država najprije poništila crnogorsku književnost novom kodifikacijom jezika, a istovremeno dodjeljuje nagradu onima koji su, kako kaže, eksplicitno protiv naziva vlastitog jezika.
šta to radimo? Na jednoj strani kodifikujemo arhaični govor nacionalno prepoznatljiv do karikature, a na drugoj strani nagrađujemo autore koji, razumije se, ne da neće tako da govore i pišu, nego su eksplicitno protiv toga, čak i da drugačije nazivaju vlastiti jezik. Prema tome, mislim da su to dovoljni primjeri da se svi ti, da kažem, i kulturni događaji i nacionalni simboli u stvari koriste u manipulativne svrhe, a na kraju krajeva uvijek se manipulacija okreće protiv onih koji je sprovode. Tako da na dobitku u prvom redu na kraju nisu ni manipulatori, ali ono što je za mene najtragičnije što nije na dobitku građani i crnogorska kultura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku se bavimo situacijom, odnosno razvojem situacije u vezi sa Podgoričkim kombinatom aluminijuma. Politika vlade u vezi sa KAP-om je, generišući turbulencije u odnosima i sa istokom i sa zapadom, proizvela značajne negativne spoljno-političke efekte. Hapšenje člana ruskog menadžmenta u Podgoričkom kombinatu aluminijuma Dmitrija Potrubača, čini se, bila je inicijalna kapisla za reakciju ruske države. Time se bavio Esad Krcić.
Iako su kritike zbog prevelikog učešća ruskog kapitala u domaćoj ekonomiji prvo dolazile sa zapada, vladi Crne Gore je vjerovatno sada prioritet spuštanje temperature na relaciji Podgorica-Moskva, koja je podignuta uslijed hapšenja njihovog državljanina, inače člana menadžmenta KAP-a Dmitrija Potrubača, koji se iza rešetaka našao zbog struje koju je KAP krao iz europske interkonekcije. Potparol ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević je u izjavi za Radio Slobodna Evropa izrazio duboku zabrinutost Rusije zbog slučaja Potrubač.
Ministarstvo inostranih dijela Rusije bol vizvan posol Černogorije gospodin Jocović.
Crnogorski ambasador u Rusiji, gospodin Jocović, pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova. Rusija je izrazila duboku zabrinutost zbog događaja s našim državljaninom, finansijskim direktorom kombinata aluminijuma Podgorica, Dmitrijem Potrubačom, kojeg je zadržala crnogorska policija, koji je zatražio konzularnu pomoć.
Dosadašnji finansijski direktor Podgoričkog kombinata aluminijuma Dmitri Potrubač negirao je tokom višečasovnog saslušanja da je on odobrio krađu struje na štetu crnogorskog elektroprenosnog sistema, rekavši da je postojao interni dogovor da elektroprenos za potrebe KAP-a preuzima struju bez bilo kakvog ugovora o snabdjevanju te kompanije. Potrubač je navodno rekao da su svi u trouglu KAP, elektroprenos, vlada znali za neregularno preuzimanje struje, čemu u prilog govori i izjava premijera Mila Đukanovića s početka godine, kada je na novinarsko pitanje upravo u vezi sa ovim slučajem rekao da se život odvija i van ugovora, ostavivši otvorenu mogućnost da se to naknadno pravno reguliše. Kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je od 2005. gazdovala KAP-om, je reagovala optužbama na račun vlade Crne Gore, koja po njima proganja strane investitore. Potrubaču je određen 48-časovni pritvor, a da li će i nakon toga biti zadržan zasigurno zavisi od komunikacije na relaciji Podgorica-Moskva, koja je u međuvremenu uspostavljena. Portparol crnogorskog ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović.
Ministarstvo vanjskih poslova od nadležnih institucija dobilo informaciju o lišavanju slobode ruskog državljanina i u skladu sa diplomatskom praksom o tome juče notom informisala ambasadu Rusije u Crnoj Gori. Tim istim povodom naš ambasador u Rusiji Zoran Jocović obavio juče razgovor u ruskom ministarstvu vanjskih poslova, upoznao ih sa situacijom i pružio sve ostale neophodne informacije.
Dominacija ruskog kapitala u Crnoj Gori je registrovana u Evropskoj uniji, koja je zabrinuta nivom ruskih ulaganja u Crnu Goru još krajem 2007. godine, naručila studiju pod nazivom Ruski ekonomski prodor u Crnu Goru, u kojoj je akcentovano da su zvanična ruska ulaganja u Crnu Goru značajno veća nego u svim ostalim zemljama bivše SFRJ. Packa zbog dominacije ruskog kapitala u Crnoj Gori je stigla i iz Sjedinjenih Američkih Država, odnosno potpredsjednika Američkog atlantskog savjeta Damona Wilsona, koji je otvoreno rekao da Crna Gora da bi mogla ući u NATO mora riješiti pitanje dominacije Rusije na svojoj teritoriji. Sada je otvoren front i sa Italijom, čija kompanija A2A skoro ravnopravan suvlasnik državne elektroprivrede, koje KAP duguje preko 60 miliona eura za struju, koja je trošina očigledno uz odobrenje vlade premijera Mila Đukanovića, koji sada taj račun želi da ugradi u rebalans budžeta i otplatu duga prebaci na teret građana. Pošto manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija na to ne pristaje, Italijani postaju sve zabrinutiji, pa se ovih dana pominjala i mogućnost njihovog povlačenja iz Crne Gore, kao i obustavljanje projekta podmorskog elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije. Međutim, dok nezadovoljstvo Italijana još uvijek tinja, Rusija, koja je iskazivala državni interes od samog početka privatizacije demokratizacije KAP-a bi mogla da do sada dobar odnos sa Crnom Gorom stavi na led. Podsjetimo, tokom službene posjete Crnoj Gori početkom jula 2004. kada je proces privatizacije KAP-a već uveliko tekao, predsjednik Ruske dume Boris Grizlov je odgovarajući na novinarsko pitanje da li će ruski kapital imati utjecaj na političke odluke u Crnoj Gori, rekao da se ulaganja ruskog biznisa ne zasnivaju samo na koristi, već i na jakim bratskim osjećanjima prema Crnoj Gori. Sve što radimo je na dobrobiti Crne Gore i Rusije, rekao je Grizlov i dodao da je najbolje rješenje za privatizaciju KAP-a dolazak moćne i značajne firme. Mi u Rusiji imamo takvu firmu, a to je Rusal, rekao je tada Grizlov. O ruskom državnom interesu za ekonomsko prisustvo u Crnoj Gori govori i posjete ruskog ministra za vanredne situacije Sergeja Šojgua, koji važi za čovjeka od posebnog povjerenja ruskog lidera Vladimira Putina, a koji se krajem oktobra 2011. sreo sa crnogorskim ministrima vanjskih poslova i ekonomije Milanom Rošinom i Vladimirom Kavarićem. Ostala upamćena Šojguova izjava koju je izgovorio tokom prethodnog boravka 2009. da je ruski investitor uložio preko 300 miliona eura, što je bilo u potpunom nesaglasju sa zvaničnim podacima prema kojima je KAP kupljen za svega 48,5 miliona eura uz još neznatne investicije. Crnogorski zvaničnici nisu oponirali Šojgu, ali je tadašnji šef diplomatije Milan Roćen naknadno objašnjavao da je menadžment kombinata najvjerojatnije dezinformisao Šojgua. Značajan dio javnosti uz ocjenu da se radi o neuvjerljivom objašnjenju zapravo smatrao da Rusi jesu dali 300 miliona eura, ali da je dobar dio tog novca završio na privatnim računima domaćih aktera privatizacije KAP-a. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević tvrdi da će vlast u Crnoj Gori, koju predvodi predsjednik vlade Milo Đukanović, sada dobiti fakturu za minuli rad.
Platit će cijenu sada zato što je ušao u opasnu hazardersku igru sa velikim silama. Dakle, obećavajući Washingtonu i Briselu da će Crnu Goru uvesti u NATO i da će podići podršku građana za NATO, a s druge strane u Moskvi govoriti suprotno da on u stvari neće u NATO, skupo će košati i njega i Demokratsku partiju socijalista, a lažalo se država u Crnu Goru. Jer...
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vi slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati i 47 minuta. U nastavku međunarodna scena. Trenutno najpoznatiji svjetski zviždač, bivši saradnik Američke nacionalne bezbjednosne agencije Edward Snowden, trebalo bi da se danas na moskovskom aerodromu Šeremetjevo sastane sa predstavnicima Organizacija za ljudska prava. Istovremeno Sjedinjene Američke Države i Kina izmijenile su oštre riječi zbog načina na koji je Peking vodio slučaj Snowden. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Snowden se nalazi u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma još od prošloga mjeseca i očekuje se da će tokom susreta sa predstavnicima Organizacije za ljudska prava objaviti kamo će u azil. Iako je uputio takav zahtjev u 21 državu, većina ga je odbila, dok su Venezuela, Bolivija i Nikaragva kazale da su ga spremne prihvatiti. Direktor Amnesty Internationala za Rusiju, Sergej Nikitin, rekao je da je dobio mail od Snowdena i da će otići na sastanak, te ponovio kako američke vlasti ne bi trebale progoniti onoga koji je objavio informacije o kršenju ljudskih prava. Slučaj Snowden je lekcija za mnoge zemlje, uključujući i moju, da onaj koji ima saznanja o kršenju prava građanina, o nadgledanju pošte i prisluškivanju telefona, ima pravo takva saznanja podijeliti sa javnosti. Zato smatram da su američke vlasti povrijedile njegovo pravo da slobodno putuje i traži status izbjeglice. Nikitin se protivi izručenju Snowdena Sjedinjenim Državama jer smatra da bi mogao biti izložen okrutnim postupcima i zato Amnesty International je protiv ekstradicije, ma gdje se on nalazio. U međuvremenu su se odnosi Washingtona i Pekinga ponovno zaoštrili zbog Snowdena, koji je nekoliko dana boravio u Hong Kongu prije leta za Moskvu. Zamjenik američkog državnog tajnika William Burns kazao je kako je Washington razočaran što Snowden odmah nije vraćen u Sjedinjene Države.
Kada se susretnemo sa razlikama ili osjetljivim pitanjima, treba da se direktno obratimo jedni drugima u konsultacijama i zato smo bili veoma razočarani kako su vlasti u Pekingu i Hong Kongu vodile slučaj Snowden, što podriva naše napore da izgradimo povjerenje, neophodno da se pozabavimo ozbiljnim problemima.
Predstavnik Kine Yang Yichen odgovorio je da je Hong Kong, koji ima jedan oblik autonomije, postupao po zakonima.
Što se tiče slučaja Snowden, centralna kineska vlada uvek poštuje centralni administrativni region Hong Kong. Vlada centralnog administrativnog regiona Hong Kong vodila je slučaj Snowden u skladu sa zakonom i na njihov pristup nema zamerki.
Dvojica dužnosnika izjave su dali u Washingtonu, gdje se održavaju razgovori dvije zemlje na visokoj razini. Edward Snowden je agenciji Reuters napisao da njegov današnji sastanak sa nevladinim organizacijama neće biti otvoren za medije, ali da je spreman nakon toga razgovarati s novinarima, te ponovio da Sjedinjene Države protiv njega vode nezakonitu kampanju kako bi mu onemogućili odlazak u zemlju koja mu je spremna dati politički azil.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I vraćamo se pričama u Crnu Goru. To što je predstavnica građanske peticije iz Petrovca sa opštinom Budva potpisala protokol da se do novembra urade izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana Petrova centar, ali bez moratorijuma na gradnju u tom periodu, digla je pravu buru u lokalnom parlamentu, jer opozicija tvrdi da potpisnica nema ovlašćenja da povuče peticiju u ime preko 700 građana. Međutim, rasprava nije dozvoljena. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Predsjednik opštine Laza Rađenović i predstavnica potpisnika peticije iz Petrovca Marina Zec-Medin potpisali su danas protokol kojim se opština obavezuje da do 1. novembra izradi dopune Dupa Petrova centar, a za uzvrat da se peticija povlači sa dnevnog reda današnjeg zasjedanja. Laza Rađenović.
Dakle, ovim protokolom opština Budva se obavezala da na jedan izuzetno efikasan način izradi izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana Petrovca centra. Također se obavezala da sagleda i Petrovac šira zona, da u tome aktivno sudjeluju predstavnici koje imenuju nosioci ove akcije, koji će zajedno sa stručnim službama u opštini pratiti izradu ovog plana i da u novembru mjesecu, kao što smo i naveli u protokolu, možemo imati novi detaljni urbanistički plan Petrovca centra.
Rađenović tvrdi da u tom gradiću nema potrebe za moratorijem na gradnju, jer se, citat, postigao dogovor sa investitorima da poštuju zakon.
Sa nekim od njih u međuvremenu je postignut dogovor da neće svoje projekte trasirati na više od 5 spratova, a moratorijum ne bi bio potreban u pravnoj formi, jer je opština Budva već postigla dogovor sa investitorima koji su bili možda uznemirili jedan dio javnosti u samom Petrovcu.
No peticija preko 500 građana Budve ostaje bez sličnog dogovora.
Da li vi smijete da danas glasate za naš zajednički interes ili je urbanistički lobby toliko jak da ne smije?
Ovo pitanje vladajućoj DPS-SDP-LP koaliciji u Budvi postavili oko 600 potpisnika peticije kojom se zahtjeva stavljanje van snage Dupa Budva centar i moratorij na gradnju do donošenja novog plana. Mještani Dragan Krapović i Božena Jalušić.
Možli u teću od 5 litara vode skuvati brodeto 10 kila ribe. Budva je ta teća, a taj brodeto 10 kila su nezajažljivi interesi investitora i naša potreba da finansiramo svoj skupi grad, svoja neviđena ulaganja u infrastrukturu, zbog toga što naša teća više ne drži.
Niko ne želi da potpuno zaustavi gradnju u Budvi, ali pod sadašnjim uslovima i na ovaj način to je velika opasnost za opstanak gradnje. U obrazloženjima akata koje smo podnijeli smo jasno naveli više primjera flagrantnih kršenja zakona i drugih propisa kod izrade, kao i u samim rješenjima Dupa Budva centra.
Međutim, čelnici DPS-a tvrde da bi zaustavljanje gradnje uzrokovalo odštetne zahtjeve potencijalnih graditelja. Predsjednik Boro Lazović.
Kakva je situacija s onih koji su kupili, imajući u vidu plan i kupili su plac, ne znam, hoće da grade, dali pare i tako dalje, izvadili urbanističko tehničko slove i odjednom ne može se graditi. Ko je taj ko to može da plati njima? I zbog čega? Zbog plana koji je na snazi.
Lazović je građansku inicijativu ocijenio i kao politički obojenu, ali i načinom da se zaštite svoji na uštrb drugih interesa.
Interes određenih osoba za da se ovaj plan obori. Ogradio je svoje, sad mu je smeta komšija ili onaj preko puta njega.
U odnosu na sadašnjih 80.000 kvadrata stambenog prostora u Budva centru, detaljnim urbanističkim planom se omogućava izgradnja 7 puta veće stambene površine, oko 600.000 kvadrata. U ime potpisnika peticije Božena Jelušić.
Sa ovim što imamo sada, imamo apsolutni saobraćajni kolaps, kraj svih urbanih oblika života. Pitam vas, ti ljudi koji naprave soliteri, da neće oni s neba sići na te zgrade. Oni će morati putem do njih da dođe. Ali mi nemamo više taj put. Ti nema gdje. Naša je deća mala.
Predsjednik opštine Lazar Rađenović najavljuje da će izmjene i dopune Dupa Budva centar biti gotove za 7 mjeseci, no do tada definitivno nema moratorija na izdavanje graditeljskih dozvola na području od Avale do Zavale. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Podgorici je promovisana zajednička škola Fakulteta političkih nauka sa prestižnim američkim John Hopkins univerzitetom i jednim od najstarijih u Evropi univerzitetom u Bolonji. Na svečanosti tim povodom istaknuto je da poslije destrukcije 90-ih, sloma jednog političkog sistema i izgradnje drugog, društva na Balkanu, uključujući i Crnogorsko, susrijeću se sa najvećim izazovom, a to je promjena svijesti, zabilježila Oliver Nikolić.
Obraćajući se studentima, državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Veselin Radulović je ukazao da je region danas, uključujući Crnu Goru, u smislu vrijednosti i orijentacije duha udaljeniji od evropskog društva nego što je to bio prije 2,5 decenije, na prelazu 2 vijeka i na početku velikih promjena kakve je donijelo rušenje Berlinskog zida.
Geografsko, kulturno, politički, mi jesmo dio Europe. Ali nismo mi evropsko društvo. Nismo još. Moramo napravno da radimo, da postanemo. I taj proces će se nastaviti mnogo dugo nakon datuma pristupanja.
Padom Berlinskog zida, Balkan je ostao i dalje vezan za svoje zidove. Zato je ocijenila je dekanica Fakulteta političkih nauka Sonja Šundić-Tomović neophodno proći najdublju transformaciju promjene političke svijesti, ponašanja i političke kulture.
Na prostoru Balkana nije samo dovoljna jedna institucionalno pravna politička organizacija, već je potreban i jedan dublji rad na promjenama svijesti, na promjenama tih dubljih mentalnih mapa, u kojima se shvata zapravo da živjeti demokratijom znači živjeti kao ljudsko biće.
Stvari pomjeraju šire integracije čije je Crna Gora dio, ali bez obzira koliko će one trajati i koliko korijenite reforme donijele, promjene načina razmišljanja su zadatak za više generacija, zaključeno je na skupu. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Bijela kuća, granice Hrvatske, Quisling, po čemu lupa Maksim, Maldivi, poznati špijuni, matematika. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I na kraju podsjetit ćemo se najvažnijih vijesti. Crna Gora će s jutra obilježiti Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. Američki državni sekretar John Kerry uputio je tim povodom čestitku narodu Crne Gore i poručio da će Sjedinjene Države države nastaviti da jačaju partnerstvo i podržavaju demokratske reforme i integraciju Crne Gore u Evropsku uniju i u NATO. Uhapšeni finansijski direktor Podgoričkog kombinata aluminijuma Dmitri Potrubač negirao je tokom višesatnog saslušanja kako je on odobrio krađu struje za potrebe KAP-a, već da je postojao interni dogovor o tome u trouglu sa vladom i elektroprenosnim sistemom. U međuvremenu oglasilo se Rusko ministarstvo spoljnih poslova, koje je izrazilo duboku zabrinutost zbog hapšenja njihovog državljanina Dmitrija Potrubača i zatražilo od vlasti Crne Gore da poštuju njegova prava. Udarna vijest iz svijeta je da je katolička Irska poslije više mjesečne debate, odnosno da je njen donji dom parlamenta odobrio abortuse pod određenim uslovima. I to bi bilo sve, poštovani slušalci i studija u Pragu. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.